Sveicināti klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio programma. Mani sauc Ģirds Rozners. Šodien studijā esmu aicinājis ģimeņu konsultanti un pedagoģi Valdu Reķi. Viņas izraudzītā tematika par laulības šķiršanas problēmu ir radījusi lielu klausītāju atsaucību. Un šajā rītā Valda atkal runās par šo tēmu. Pirms es dodu viņai vārdu atgādināšu, ka vēlāk nosaukšu arī Valdas Reķes e-pasta adresi, kur sūtīt savus jautājumus vai atsauksmes. Bet tagad vārds ģimeņu konsultantei Valdai Reķei.
Labrīt jūs mājās! Arī šī mēneša pēdējā raidījumā vēlos turpināt iesākto tēmu par to, ka laulība ir brīnišķīga Dieva dāvana, arī tad, ja cilvēki to par maz novērtē. Un jau iepriekšējā raidījumā es runāju par to, ka šķiršanās, laulības šķiršanai ir zināmas sekas, un šajā rītā vēlos runāt par to, kā izvēlēties padomdevēju, ja mēs to izvēlamies, arī par to, kā augšām celties no pelniem, jeb kā atveseļoties, un kā iedrošināt un uzturēt emocionālu saikni ar saviem bērniem šajā dzīves grūtajā posmā. Jāatzīst, ka to cilvēku ģimenes locekļiem un draugiem, kuri apsver šķiršanos, kā arī profesionāliem padomdevējiem, kas cenšas darboties ar tiem, kas dzīvo šķirti, kas ir to nodomājuši darīt, jeb ir šķiršies, ir nepieciešams spēt palīdzēt cilvēkiem izprast savas domas, jūtas, uzvedību un pienācīgi atbildēt uz visu, kas norisinās viņu dzīvēs. Un tādēļ ir ļoti svarīgi izvēlēties padomdevēju, jo ļoti daudz cilvēki ir, kas piesakās par speciālistiem. Nu, varētu teikt pavisam vienkārši ikdienišu teicienu lietojot, ka šie psihologi, ģimenes speciālisti ir saradušies kā sēnes pēc lietas, lai gan lietas tik daudz šopavasar nelīst. Bet ir daži kritēriji, kuri raksturo, kādam vajadzētu būt padomdevējam, lai cilvēks varētu izvēlēties to labāko. Un tieši, ja jūs ir nodomājums, iet pie šāda padomdevēja, jeb kādā psiholoģiskas dabas konsultācijā, tad vajadzētu pievērst uzmanību vispirms viņa kvalifikācijai. Kādas ir viņa zināšanas? Vai viņam ir, vai viņai ir akadēmisks grāds, maģistra vai doktora grāds? Kāda ir akreditācija? Tas nozīmē, vai ir profesionāls certifikāts, licences, vai ir reģistrācijas apliecība? Un vēl kāda ir bijusi apmācība, kāda ir bijusi pieredze praksē. Tad arī vēl prasmes, spēja klausīties nenosodot, un šīs prasmes tiek parasti nu tā nodotas mutvārdos, viens otram pastāst, jā, tas cilvēks ir tāds, kas spēja klausīties, un šajā profesijā, jeb šajā nodarbošanās veidā, tas ir viens no būtiskākajiem. Tad vēl tādas rakstura īpašības šim cilvēkam ir vitāli nepieciešams, kā līdzjūtība, arī noteiktas konkrētas garīgās vērtības, par kurām ir jārunā, jau sākumā jāuzprast, vai mūsu garīgās vērtības ir nu, vienādas, vai mēs runājam vienādā līmenī. Arī laba reputācija reliģiskā sabiedrībā, un te es nedomāju tikai vienas konfesijas ietvarus. Un visbeidzot, svarīgs kritērijs ir arī attiecības ar cilvēku. Tātad, vai tā ir līdzjūtība, vai tā ir spēja rast saikni, vienvārdu sakot, vai jums ir kopēja jo vai jūs stāvat uz kopējas platformas savā sarunā, un arī vai šis cilvēks ievēro pienācīgas robežas. Tātad tie ir tādi kritēriji, kurus ir ļoti svarīgi izvērtēt, pirms jūs uzticat kādam savu personīgo dzīvi, ko jūs nevēlaties nepublicēt, nepubliskot nekādā veidā. Lai veicinātu šo te dziedināšanas un atjaunošanas procesu, ja ir notikus šķiršanās, es piedāvāju vairākus vienkāršus ierosinājumus, kā palīdzēt citiem cilvēkiem, jeb kā saprast viņus šajā ļoti grūtā laikā, jo, kā mēs sakām, ir vajadzīgs plecus, ko paraudāt, un nevienmēr jau cilvēks lūk šis te profesionāls, bet vienkārši draudzīgs, atbalstošs cilvēks, kas arī iedrošinās un kas arī labi sapratīs. Tātad vispirms ir svarīgi pieņemoša un iedrošinoša vide, jo kristietība nozīmē mūsu attiecības ar žēlsirdīgu Dievu, kurš pie mums nāk ar mīlestību, pieņemot mūsu un sniedzot piedošanu. Un nepavēlti iepriekšējā rādījumā es teicu, ka daudzi, un 40% ir daudz, ka izlēm, ka pēc šķiršanās viņi arī maina draudzi vai pat aiziet projām no tās, jo neatrod, teiksim, piedodošu un saprotošu vidi savās mājās, ja tā varētu teikt. Tad vēl ir svarīgi palīdzēt izprast tās emocionālās stadijas, un par tām arī mēs runājām kādas divas nedēļas iepriekš. Cilvēkiem vajadzētu būt pacietīgiem un arī ar izpratni uz to raudzīties un varbūt nejautāt katru reizi, kad satiek, nu kā tev iet, nu kā, cik tālu tu esi, jeb kā tu tagad jūties, vai viņš vai viņa tev tur vēl traucē vai liek mieru. Ne jau vienmēr cilvēks vēlas par to runāt un nevienmēr arī ir mums jāzina citu tieši nu, ļoti dziļās personiskās izjūtas, jo pirmkārt ir iestājies tāds šoks, varbūt arī panika un neticības periods, un cilvēkam bieži vien ir radušies traucējumi gan miegam, gan apetītē, un arī cilvēks jūtas daži cilvēki ļoti dusmīgi, agresīvi, faktiski ir satraukti, apmulsuši un neaizsargāti, un to vajadzētu ņemt vērā. Un vēl jāsaka, ka šīs fāzes var ilgt 3 līdz 4 gadus, 2 gadus, jo cilvēkus nedrīkst sasteigt, ja es varētu tādu frāzi pieminēt, un cilvēkam ir jāļauj pašam atrast savu tempu. Un šo te atveseļinošanos stadiju, tajā vajadzētu iedrošinot cilvēkus labāk izprast sevi un to, ko viņi piedzīvo. Nemocīt ar vainas apziņu, kas jau tāpat cilvēkam sevi analizējot rodas, nenosodīt, jo tas sāpes nemazina, ne dvēseles, ne fiziskās sāpes, un arī izvairīties no sevis, savu partneru vai bērnu mānīšanas. Vēl svarīgi ir iedrošināt uzturēt emocionālu saikni ar bērniem, arī tad, ja pēc šķiršanās vairs cilvēki nedzīvo kopā vecāk ar saviem bērniem, bet uzturēt attiecības un nesolīt to, ko nevar izpildīt, un arī izprast to vajadzību, ka es joprojām tevi mīlu, es joprojām par tevi rūpējos, bet mēs nesaprotamies ar tavu mammu vai es nesaprotos ar tavu tēti, un šo te vainas apziņu neuzvelt uz bērniem, bet arī censties runāt to, ka tā ir pieaugušo lieta un problēma. Un vēl visbeidzot, viena no labākajām lietām, ko mēs kā ticīgo sabiedrību varētu darīt, ir izrādīt šiem cilvēkiem, kuriem ir dzīvē notikusi tāda krīze, tāda līksta, ka mēs viņus cienām, mīlam un rūpējamies par viņiem, un ka mēs viņus iedrošinām meklēt gan profesionālu palīdzību, ja viņiem vajadzīga, lai arī varbūt varētu atjaunot laulību. Un visbeidzot es gribu teikt, ka laulība ir brīnišķīga Dieva dāvana. Vērtēsim to un turēsim to neaptraipītu godā. Lai mums visiem kopā izdodas. Ar labu rītu!
All my words before I speak, you know where
Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Dzirdējāt ģimeņu konsultantes Valdas Reķes pārdomas. Ja vēlties viņai uzdot kādu jautājumu, rakstiet uz e-pastu valda@baznica.lv. Bet tagad aicinu ieklausīties mācītāja Viestura Reķa sagatavotajās pārdomās.
Esat sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Mums atkal no jauna ir šī iespēja turpināt ielūkoties apustuļu Pāvila vēstulē Efeziešiem, un šodien mēs lasīsim trešās nodaļas noslēgumu daļu, kur apustuls Pāvils pavēsta Efezas ticīgajiem, cik ļoti viņš ir norūpējies par viņu garīgo labklājību, un ka viņš vēlas, lai tie pilnībā izprastu Kristus mīlestību. Un viņš raksta, tādēļ es loku savus ceļus tēva priekšā, no kā ik viena cilts debesīs un virs zemes dabū savu vārdu, lai viņš savā godības bagātībā jums dotu savu garu un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku, un lai Kristus jums ticību turot mājotu jūsu sirdīs. Un jūs iesakņotos un stipri stāvēt mīlestībā, ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu, un ar to piepildīt iegūtu visu Dievu pilnību. Bet viņam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, lai ir gods draudzē un Kristu Jēzus auģu audzēm mūžu mūžos. Ļoti nopietna daļa un apustulis atklāja daļu no savas sirds un savas nodošanās Dievam. Jūdi nebija paraduši lūkšana laikā locīt ceļus, viņi lūdza stāvot kājās, tikai atsevišķos ļoti nopietnos gadījumos mēs redzām, ka kāds pakrīt Dievu priekšā ceļos Jēzus, mēs varam noprast Ģetzemanē, kad viņš cīnās savā pēdējā cīņā un par to, lai pakļautos Dievu gribai un lai varētu pieņemt šo mūsu atpestījušo biķeri, šo Dieva dusmu biķeri uz sevi. Viņš ir pakritis Dievu priekšā. Un apustulis Pāvils saka, manuprāt, es esmu nonācis savā cīņā par jums tik nopietnā stāvoklī, ka es nokrītu Dievu priekšā uz ceļiem. un gribu ar viņu runāt. Tā Dieva priekšā no kā ikviena cilts debesīs un virs zemes dabūs savu vārdu. Kā ir tad, kad mēs lūdzam? Vai mēs domājam par to, ko lūdzam, jeb tā ir kaut kāda mantra, frāze, kuru mēs atkārtojam? Bet tas, ko un kā lūdzam, faktiski aino mūsu garīgo stāvokli, tas aino mūs, tas atklāja mūsu ilgas rūpes, mūsu ambīcijas, un arī apustuļa Pāvila šīs sirds lūkšana atklāja viņa rūpes par Efezas kristiešiem, un mēs varam redzēt, ka viņš ir norūpējies, lai cilvēki saprastu un pieņemtu šo Dievu mīlestību, kura ir atklāta Kristo Jēzo. Šajā fragmentā apustulis nemāca viņus, bet saka, es lūdzu par jums un mana lūkšana ir šāda. Es esmu pat izvēlējis, viņš saka, neparastu lūkšanas formu. Es nestāvu Dievu priekšā, kā tas ir pie mums parasts, bet es esmu pakritis viņu priekšā, jo es īsti pat nezinu, kā izsacīt savu lūgumu, bet manas ilgas ir tā, lai Dievs savā godības bagātībā jums dod savu garu, lai tas darītu stipru jūs iekšējo cilvēku. Mēs reizēm domājam un gribam, lai stiprs tiek darīts mūsu ārējais cilvēks, lai tas būtu vesels, fiziski stiprs, nodrošināts, lai mēs varētu to vai šo vēl izdarīt. Pāvils saka, bet svarīgāk ir, lai iekšējais cilvēks būtu stiprināts. Viņš saka, es lūdzu, lai Kristus jums ticību turot mājot jūsu sirdīs. Citiem vārdiem es lūdzu, lai jūsu ticība netiktu sašūpota, lai tā būtu stingra. Un tagad mēs redzam tātad spēks, dinamis, izmainošs spēks. Tad Kristus tev savu ticību sirdī, kādēļ, lai līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir šīs Dieva mīlestības platums, garums, augstums un dziļums. Viņš saka, es lūdzu Dievu, lai viņš ļautu izprast jums Kristus mīlestību, kas ir pārāk par katru atziņu. Mums varbūt liekas, ka mēs to saprotam, varam noformulēt, mēs to ieliekam dažos vārdos, bet tas ir kaut kas tāds, kas nav izsakāms. Tajā ir Dieva pilnība. Lūk, apustulis Pāvils dod šos piecus lielos aizlūgumus par efeziešiem un noslēdz savu lūkšanu ar Dieva slavēšanu, bet viņam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, lai ir gods draudzē un Kristu Jēzus audž audzē mūžu mūžos. Pāvils saka, mūsu Dievs ir varens Dievs, viņam ir milzu iespējas, un tomēr viņš ir griezies arī pie mums, lai mēs kaut ko no tā baudītu. Saka, tas ir mans nopietnais lūgums par jums. Sakat, kā ir, vai mēs šeit atrodam kaut ko arī, kas būtu mums noderīgs? Vai šis dievišķais pārmaiņošais spēks, šī dievišķās godības, kā te izteikts, bagātība dotu šo iekšējā cilvēka pārmaiņu? Vai mums ir nozīmīgs tas, ka mūsu ticība tiek uzturēta dzīva, lai Kristus caur to varētu mājot mūsu sirdīs, lai mēs ieaugtu šajā mīlestībā, lai mēs saņemtu līdz ar citiem svētajiem visu šīs mīlestības pilnību, lai mēs katru dienu augtu Dieva gara skubināti tās izpratnē, un vai ir nozīmīgi būt piepildītiem ar Dieva pilnību, ne ar perfekcionismu, bet ar šo Dievu klātbūtnes apjausmu, kas ļauj mums skatīties savādāk uz lietām, kas ļauj mums saprast, ka galvenais ir mīlēt Dievu no visas sirds un dvēseles, jo Dievs ir mūsu mīlējis un ir mūsu ietvēris savā mīlestībā. Kristu Jēzu ir atklājušo savu noslēpumu, un Dievs dod mums iespēju iet tālāk ar to. Vai ir nozīmīgi arī slavēt Dievu, vai mēs aptveram, cik varens viņš ir, Es domāju, tās ir ļoti nozīmīgas un būtiskas lietas arī mums. Un tad, kad mēs domājam par sevi vai mūsu līdzcilvēkiem, varbūt vērts ir domāt par šo iekšējo vajadzību, par šo garīgo piepildījumu. Jo tas mūs savieno. Tas ļauj mums mūsu līdzcilvēkus arī vērtēt kā sevi pašu, mīlēt tos un parādīt tiem visu žēlastību, kādu tiem ir nepieciešama. Ģimenē, sabiedrībā, draudzē. Un tā nav maza lieta. Tas ir tas, kas satur mūs, uztur mūs kā cilvēkus un ļauj mums veidoties, augt un attīstīties. Lai šī apustuļa kādreiz sacītā lūkšana par efeziešiem kļūst dzīva arī katra no mums dzīvē, un lai mēs to izjūtam. Amen.
Your love is more than my mind can fathom, more than I know. Your love is more than the highest heavens, more than forever. Before creation you knew my name. You formed my life in your hand. You breathed in me and I came to life. You heard my voice when I cried. You put the touch in my fingertips. You put a song on my lips. You touched my eyes and I see the world. My ears to hear your words. Your love is more than my mind can fathom, more than I know. Your love is more than the highest heavens, more than forever. Before I knew you, you loved me so. When I had no place to go, you came to me when my way was lost. Your love flowed from across. You put a warmth in a heart so cold, made me a lamb in your fold. Gave me a purpose, a destiny. Lord, you set me free. Your love is more than my mind can fathom, more than I know. Your love is more than the highest heavens, more than forever. Sometimes the future seems so unsure. Sometimes my heart is afraid. I draw my comfort from knowing you. Lord, you are my friend. Your love is more than my mind can fathom, more than I know. Your love is more than the highest heavens, more than forevermore. Than my mind can fathom, more than I know. Your love is more than the highest heavens, more than forevermore.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu pulksten 8:05 un piekdienās pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu
pulksten 10:00 Rīgā, Gimnastikas ielā 43, Bauskā Skolas ielā 3, Jelgavā Svētis ielā 25, Kārsavā Puškina ielā 24, Rēzeknē Latgales ielā 19, Talsos Krievraga ielā 3 un pulksten 11. Ogrē Brīvības ielā 4A un Līvānos Stacijas ielā 2. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt arī Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!